Kun mielessäni ajattelen tuota Luoheimon keskellä tapahtuvaa ristiretkiä, on hyvin mielenkiintoista, sillä olen itse käynyt Kisumun kaupungissa ja näillä alueilla, missä veljet liikkuvat Nakurussa. Homabeissa aikoinaan pidimme myöskin stadionilla kokouksia ja ne olivat Niilo-veljen kanssa yhdet mieliinpainovimmat kokoukset, mitä on pidetty. Jumalan voima erikoisella tavalla lankesi sen kokoussarjan ylle ja saimme nähdä, mitä Jumalan voima vaikuttaa. Luoheimo on aika lailla aikoinaan varsinkin ollut noitien vallassa ja noituiset aikuus Luoheimon keskuudessa on ollut hyvin voimakasta ja sen tähden se tarvitsee ristin evankeliumi ja tämänkaltainen heimo, joka on ollut tekemisissä myöskin näiden vieraiden voimien vaikutuksessa. Muistan tässäkin kokouksessa siellä stadionilla, miten samassa kokouksessa, kun Jumalan voima lankesi, niin siinä yhtäkkiä paljastui 19 riivattua. Ja kaikki Jumalan voima vapautti siinä. Moni sairas parani, ihmisiä täyttyi pyhällä hengellä. Ei kukaan ehtinyt rukoilemaan heidän puolestaan, Jumalan voima vaan lankesi. Väki alkoi kaatumaan kuin viljaa siinä stadionilla. Ja toiset säikähtivät ja toiset kokivat avun ja toiset perääntyvät. Lähtivät kuin karkuun sitä ilmapiiriä. Toiset kaatuivat siinä niiden stadionin betonilohkareitten keskellä ja monilla äideillä oli lapset selässä. Se tapahtui siinä jo lauantaina eikä sille tilanteelle oikeastaan arvattu panna jarruja päälle. Ja kun tuli sunnuntai, niin Niilo-veljeni pyysi, että siirtykää kaikki 20 metriä taaksepäin, kun eilen oli vähän semmoinen vaarallinen tilanne näiden lasten kanssa. Ja kun hän vetäisi käteensä tällä tavalla, niin silloin alkoi väki mennä. Ainut, mitä me saatoimme tehdä, niin siunasimme lopuksi työntekijät, ne me saamme jonkinlaiseen järjestykseen ja sen verran meillä vielä voimia oli, että ennen kuin aurinko laski, meidän piti lopettaa, niin kuin pimeys tuli stadionin kokouksessa, siellähän ei saa pimeässä ulkoilmakokouksia pitää, eli ei ole erikoislupaa, mutta normaali laki kieltää pimeällä yhteisen kokoontumisen ja koitimme kiireesti panna järjestykseen niitä saarnamiehiä ja siunata heitä. Muistan tuosta vielä tuosta Homabeyn kokoussarjasta sellaisen erikoispiirteen. Me olimme Niilo-veljen kanssa ottaneet, Ylivainen Niilo-veljen kanssa ottaneet yhden Luoheimon keskuudessa toimivan mustan evankelistan, tumman evankelistan kannatettavaksi. Ja Niilo oli tavannut hänet ensin, kun Aili Salokangas oli hänet esitellyt. Ja Niilo kiireesti jo siunasi sen tähden, että meillä olisi hyvin tehokas työntekijä, sillä hän jo siunasi tätä veljeä. Ja tämä veli tulee sitten kokoukseen, johon me päätyttyään tulee minulle kertomaan ja minullekin esitellä, että tässä on se veli, jota me kannatamme. Ja hän siinä koitti perheestä ja toki selostaa ja hän olisi varmasti ollut asiaa enemmänkin. Mutta minulla oli sama hätä kuin Niilolle, että tämä mies tarvitsee erikoisen Jumalan voiman, että ei meidän markat mene hukkaan evankeliumi leviä. Siunasin hänet ja hän oli taas siellä nurmikolla kahteen erään meidän sitä siunausta suorittaessa oli siellä maassa ja iloisiahan nämä veljet olivat, totisesti he olivat. Muistan myöskin semmoisen piirteen, että siellä adventistijat on aika paljon Homanpehissä tuo Luoheimon alueella, niin he eivät oikein varoita, että älkää menkö valkoisten kokouksiin. Että ne on semmoinen voima, että ne tuppaa teidät kumoon siellä. Ja nämä adventistit, nämä tummaihoiset siellä, ne olivat kokoontuneet vähän semmoisen omaan leiriin siihen. He eivät osanneet varautua, kun Jumalan voima lasketti. He olivat tulleet kuitenkin stadionille ja se ei varjellut. Vaikka ei kellään ollut niin pitkää kättä, niin Jumalan voima lankesi ylle. He kaatuivat sinne kaikki samaan kasaan. Se oli niin erikoinen se kokoussarja siellä, että en ole kyllä muista aikaisemmin nähnyt. Vaikka lähes samankaltaisiahan nämä muutkin stadionin kokoukset olivat. Se oli vähän puoli urheilullisiakin sikäli, että ei siellä voinut rukoilla ihmisten puolesta, mutta kun aina hetken aikaa oli niin ihmisten piirittä, mutta oli pakko lähteä pois. Täytyy aina vaihtaa paikkaa ja yleisö tuli perässä ja muutaman puolesta kerkesi rukoilla ja taas vaihdettiin paikkaa. Se oli semmoista, se oli vähän toisaalta semmoista siirtymistä paikalta toiselle sillä stadionilla, vaikka monen henkilön toimesta rukoilimme. Toisinaan emme voineet rukoilla ihmisten puolesta yksilöllisesti juuri ollenkaan. Kokoukset olisivat venyneet niin pitkiksi, Mutta Jumala ei jää apuansa antamatta, vaan Jumalan voima kyllä vaikuttaa. Se, että ihmiset eivät kerkeä ehdi siunattavaksi, ei ole mikään este siunaukselle. Kun elämme pyhän hengen aikakautta, niin Jumalan pyhänkin voi tehdä missä ja milloin mitä tahansa. Ja monta kertaa tilanteelle saattaisi olla parempikin se, että ihmiset saisivat kokea penkkiin päin Jumalan suurta apua. No, kun olen vanha mies, ymmärrät, että muistojen maailma, kun on hyvin kirjava ja on jonkun verran matkustanut ja maailmaa nähnyt ja näissä asioissa mukana ollut, siellä on paljon ihmeellisiä, hienoja asioita Jumalan armosta. Olen useampia matkoja myöskin tehnyt Keniaan ja tiedän siitä työstä pikkasen. Mutta Jumalan sana, joka on enemmän kuin kaikki meidän matkamme, se on arvokasta, jota aina tulee julistaa. Luen teille tutusta Raamatun kohdasta hyvin erikoisen sanan. Matteuksen evankeliumi 19. luku ja 27. Silloin Pietari vastasi ja sanoi hänelle, katso, me olemme luopuneet kaikesta ja seuranneet sinua, mitä me tästä saamme. Niin Jeesus sanoi heille, totisesti minä sanon teille, siinä uudisessa syntymisessä, jolloin ihmisen poika istuu kirkkautensa valtaistumelle, saatte tekin, jotka olette minua seuranneet, istua 12 valtaistumella tuomita Israelin 12 sukukuntaa. Ja jokainen, joka on luopunut talosta tai velistä tai sisarista tai isästä tai äidistä tai lapsista tai pelloista minun nimeni tähden, on saava monin verroin takaisin ja perivä ihan kaikki sen elämän. Ja monet ensimmäiset tulevat viimeiseksi ja monet viimeiset ensimmäiseksi. Mitä me tästä saamme? Opetuslasten elämä monta kertaa oli tämän saman kysymyksen edessä, vaikka eivät sitä aina ilmaisseet. Mitä me tästä saamme? On aivan ymmärrettävää, että heitä kiinnosti oma tulevaisuus. Sillä eivät he nähneet, eivätkä tienneet, mitä edessä oli. Ja ristin tapahtumat olivat heille hyvin vieras asia. Hyvin kaukainen, suorastaan pois työnnettävä sanoma ja asia. Pietari ei halunnut tehdä sitä keskustellaan siitä ollenkaan, Jeesuksen kuolema, ristin kuolemasta. Se ei saa tapahtua, se on kiellettävä asia ja melkein kiellettävä sanomakin. Vaan tämä jatkuu ja sinun valtasuuruutesi ja sinun voimasi ja sinä, joka olet Jumalan poika, Messias, sinä perustat valtakunnan ja meillä on tulevaisuus. Näinhän jokainen, joka Jeesuksen seuraan lähtee, kuitenkin miettii ja mittaa, mitä se minun elämälläni antaa. Ja monet tänä päivänä sanovat, että ei se taida antaa minun elämääni paljoa mitään, että mitäpäs minä sinä Jeesuksella teen, kun en minä sitä niin välttämättä tarvitse. Olen elänyt vuosikymmenet ilman Jeesusta ja olen pärjännyt ilman Jeesusta. En ollut millään tavalla erikoisesti epäonnistunut, enkä ollut niin ahtaallakaan elämässä, enkä nyt niin erikoisesti syntinenkään ole mitenkään tavallinen suomalainen. Mitäs minä sillä Jeesuksella teen? Ihminen yleensä kaikki asiat mittaa itsestään päin. Tarviiko hän jotain tai eikö hän tarvitse? Onko tuo hyvä asia vai onko se huono asia? Onko tuo nyt kallisarvoinen ja tärkeä asia vai vähemmän tärkeä asia? Kun evankeliumi lähti liikkeelle, niin evankeliumi on lähtenyt liikkeelle taivaasta. Evankeliumia ei lähetetty sitä varten, että ihmiset miettisivät, tarvivatko he sitä tai ei. Evankeliumi on Jumalan ilouutinen, ilosanoma, voittosanoma tähän ajan ja tämän päivän ihmisten ja menneiden sukupolvien ja vielä tulevienkin sukupolvien kohdalla, jos Herran tulo viipyy. Se on sanoma Jumalalta, jonka merkitys on äärettömän suuri. Ja jos me Jumalan omina tätä asiaa katselemme vain siitä näkökulmasta aina, miten se nyt meiltä näyttää ja miten meistä nyt tuntuu. Miten se herätys ja miten tämä siunaus ja miten nämä Jumalan teot, miten ne nyt tapahtuvat ja miten ne nyt Jumala tulee järjestämään. Sanopa nyt veli Renko, miten se tulee tapahtumaan. Minä en voi sanoa mitään muuta sinulle kuin niin tulee tapahtumaan kuin kirjoitettu on. Mutta kaikki mitä tulee tapahtumaan on sinulle ja minulle elämäksi. Jeesus ei opetuslapsia siitä moittinut, että mitä te kyselette sellaisia. Miksi te olette niin kiinnostunut sitä omasta asemasta ja omasta elämästänne? Ei, hän ei heitä moittinut. Hän antoi hyvin selkeän vastauksen heille, mitä merkitsee hänen seuraaminen ja myöskin mitä se antaa. Ja mainitsee selkeästi, mitä se antaa tulevassa maailmassa teille. Puhui myöskin ihan kaikkisuusnäkökulmasta jotakin, mitä me tästä saamme. Mutta Jeesus oli tietoinen, että päivä tulee, jolloin näiden opetuslasten ajatusmaailma, näkökulma muuttuu niin totaalisesti. He eivät katsele enää vain tätä elämää koko ajan, mitä minä tästä hyödyn. Sitähän tämä sana tarkoitti, vaikka se oli näin kauniisti esitetty, mitä me tästä saamme. Se oli tämä hyötynäkökohta, mitä minä tästä hyödyn tässä elämässä. Sillä tämän päivän ihminen ei osaa mitään asiaa juuri katsella ilman hyötynäkökohtaa. Hänen täytyy kaikesta saada joku palkinto, joku palkkio, jonkunlainen hyöty, jonkunlainen etu, jonkunlainen ponnistus tai koroke, jotakin, joka hänelle sitten hänen elämässään edes auttaa sitä hänen elämänsä kaaren nousua. Tämä ajatus ei ole pois meiltä uskovilta, jos me rehellisiä olemme. Se elää niin lähellä meitä. Ja sen tähden moni ihminen elää elämänsä niin pienissä kuvioissa. Se on niin kuin jatkuvaa palkintokurokkeen rakentamista ja maalaamista ja värjäämistä ja kiiltokuvien asettelua, että kun minä sitten joskus, Jumala minua käyttää ja minä sinä seison ja sitten kaikki näkevät, kuinka Jumala minua käyttää. Todennäköisesti tulet pettymään tämän palkintokorokkeesi kanssa. Se koroke on vasta taivaassa ja se korokkeen niminen on Lasinen meri. Se on elämämme palkintokoroke on siellä. Tässä ajassa sitä ei varsinaisesti ole. Täällä on vain palvelijan tanner, taistelutanner, jossa me palvelemme Jumalaa ja toinen toisiamme. Ja tahdomme elää hänelle elämäämme palvelustyötä tehden. Mitä minä tästä hyödyn? Mitä minä tästä saan? Ja niin on evankeliumikin ollut tällaisessa, sanoisin lievässä melkein kuin alennusmyynnissä. Tulee Jeesuksen luokse, sun elämän ongelmat kaikki häviä. Tulee Jeesuksen luokse, sun elämä korjaantuu. Tulee Jeesuksen luokse, saat sinäkin todellisen elämän ja todelliset ystävät. Tulee Jeesuksen luokse, niin näet, miten paljon mukavampaa ja parempaa tämä elämä on. Jeesus ei koskaan saarnannut näin. Hän ei koskaan kilpailuttanut saarnaamansa sanomaa roomalaisten saavutusten tai sankareitten rinnalle. Ei koskaan hän pannut sitä siihen. Hän puhui aina siinä tietoisuudessa. Kaikki nämä asiat ovat tästä maasta. Se, mitä minä puhun, on toisesta maasta. Se, mitä ihmisillä on, on tulen ruokaa. Se, mikä minulla on ja mitä minä voin antaa, on ihan kaikista. Hän ei siis koskaan pyytänyt ihmisiä, että koittakaa nyt jollain tavalla elämässänne jostakin pikkusen kieltäytyä ja taivuttakaa nyt luonnettanne vähän uskonnolliseen tyyliin ja tapaan. Ja käykää nyt jossakin Galilean alueella olevissa ulkoilmakokouksissa, ottakaa kantaa, mitä mieltä olette minun saarnoistani ja jos niissä on jotakin semmoista, niin tulkaa kuuntelemaan uudestaan. Ei. Hän tiesi, että niissä on jotakin sellaista, mitä ihminen voi kuulla vain kerran ja kahdesti, ehkä useammin kerran hänen elämänsä aikana. Niin suurta julista ei koskaan tämän taivaan kannen alla ollut. Ja kun hänen saarnansa ei tuntunut olevan mieluisa yleisölle, niin ei hän siellä pyydellyt anteeksi, että anteeksi nyt vaan, että minun saarnani oli näin suora. En minä tahdo mitenkään teitä painostaa enkä loukata, mutta minun piti nyt näin sanoa totuuden nimissä. Koittakaa ymmärtää minua, kun minun pitää puhua niin totta. Hän ei ollut anteeksi pyynnön velkaa. Hän oli tullut suorittamaan valtavan lunastus- ja sovitustyön. Hänen tulemisensa ihmiseksi oli niin suuri asia, että siihen tarvittiin taivaallinen sotaväki Betlehemin kedolle ilmoittamaan sitä. Siihen tarvittiin jumalalliset elementit. Siihen tarvittiin Jumalan ilmoitus. Sen ei kelpoutettu ylipappia eikä ketään muutakaan Betlehemin kedolle lukemaan jonkunlaista rauhan joulun evankeliumia. Ei, siihen tarvittiin taivas julistamaan, koska hän oli syntyisin taivaasta, lähtöisin taivaasta. Ihmiset eivät riittäneet ilmoittamaan hänen syntymänsä. Hänen syntymänsä täytyy ilmoittaa siitä maasta, josta hän oli. Niin, mutta sanahan jo sanoi, niin, mutta kun se sanaakin, joka profeetat julistivat, sekin oli tullut taivaasta. Sekin oli tullut taivaasta, että neitsy tulee raskaaksi ja synnyttää pojan. Sekin oli tullut taivaasta. Sekin oli tullut taivaasta, että hänen harteilla on herraus jo syntyessään. Sekin oli tullut taivaasta, että hänellä oli valta ennen maan päälle tuloa. Ja hänellä on valta maan päältä lähtiessä, sekin oli taivaasta ilmoitettua asiaa. Maan ihmisten oli niin vaikea sitä ymmärtää. Kun katselen tätä suloista sanomaa ja suurta kirjaa, joka edessäni on, niin olen viime aikoina katsellut ja miettinyt, miten Pietari muuttaa julistuksensa pääsiäisen ja helluntain jälkeen täydellisesti. Jos hänen saarnojaan luet, niin ei hän siellä kysele, mitä me tästä saamme ja kuka meistä on suurin. Hän lainaa muun muassa profeetan sanaa, ensimmäisen kirjan toinen luku jae 6. Sillä Raamatussa sanotaan, katso minä lasken Sionin valitun kiven, kalliin kulmakiven, joka häneen uskoo, ei ole häpeään joutuva. Teille siis, jotka uskotte, se on kallis. Koko Jumalan arvomaailma on olemassa ilman sinun lausuntoasi tai jonkun muun lausuntoa tai jonkun pienen ihmisen analysointia ja puntarointia, miten arvokasta tämä on. Kun elettiin ylivainion aikaa, niin uskokin oli semmoinen muotia asia ja julkiksi ja tuli uskoon ja oli niin helppo puhua uskosta ja silloin uskokin oli aika tärkeä asia, että tulee yleensä uskoon. Ei. Nyt kun ei ole herätyksen aika eikä se ole muotia olla uskossa, niin se on niin halpa arvoista koko usko. Se ei ole koskaan ollut tämän taivaan kannen alla halpa arvoista. Ei milloinkaan. Ja miksi se on julistettava niin arvokkaasti, on lähtökohta siihen, että Jumala on laskenut kerran Sioniin kalliin kiven. Se on Jumalan silmissä kallis. Se oli Jumalalle kallis. Pietari sanoi, teille siis, jotka uskotte, se on kallis. Minä surettaa hyvin syvästi se pinnallisuus, mikä tämän päivän länsimaisessa kristillisyydessä on. Niin monta kertaa nämä hengelliset asiat ovat niin kuin vaihtoehto puntarissa, että no, olisi se hyvä asia, mutta ei nyt jouda, että ne on paljon tärkeämpiä asioita. Olisi sekin hyvä asia olla siinäkin vähän mukana ja hyvä asia veljet siellä esittää. No, olisi se hyvä jollain tavalla olla mukanakin, mutta ei se nyt niin. Kyllä minä uskossa silti olen. Aivan. Meidän elämässämme ei kaikki asiat toki ole syntiä, mutta usein arvomaailma on väärässä järjestyksessä. kun ihminen löytää kalliin pelastuksen, hän saa näköalan. Mitä kalliimpi on sinun pelastus, sen korkeammalla on sinun näköalasi. Kun kerran luin tuota tuttua psalmia 63, jossa kuningas David runoilee merkilliset sanat, sinun armosi on parempi kuin elämä, minun huuleni ylistäkööt sinua. Me aina ajattelemme, että tämä yksi ainut elämä, se on kaikkein arvokkain, mitä tässä ympärilläni on, ja sen onnistumiseen täytyy tehdä kaiken, satsata kaiken ajallisessa ja hengellisessä mielessäkin. Miten minä nyt onnistun? Muistan, se on minullekin ollut joskus hyvin merkittävä, kun olin nuori evankelista. Odotin elämältä paljon, paljon olen saanut. Mutta minä en tiennyt, että sitä järjestellään näin, kun Jumala on sen järjestänyt. Minä luulen, että siihen voisi herätyksen veljet ja johto ja asema ja mahdollisuus ja lahjat ja kyvyt ja kaikki ne vaikuttaisi niin äärettömän paljon. Ne vaikuttavat niin äärettömän vähän. Taivas siihen voi vaikuttaa niin äärettömän. Kallis, kallis. On eräs hyvin rakas veli, jonka puolesta melkein päivittäin rukoilen siellä Kiinassa, kun hän 14-vuotiaana löytää Jeesuksen elämäänsä. Hänestä tulee aivan täysin Jumala hullu, kun hänen kuoleva isänsä on siellä sairasvuotella. Ja hän koittaa sanoa äitille, joka oli uskossa jo ollut pidemmän aikaa, mutta kun oli niin vaarallista puhua lapsillekaan, eikä oli kielletty lapsille alle 18-vuotiaana puhua mitään Jeesuksesta, ne alkaa puhumaan Jeesuksesta, tämä poika, kun hän oli tullut uskot, äiti, mutta eikö siellä kirjassa ole niin, eikö sinä Jumalan kirjassa puhuta jotain, että sillä Jeesuksella on valtaa. Äiti, miksi tuo isä tuolla makaa, ja hän ihan menee sinne, laskee Jeesuksen nimessä kätensä tuon isänsä ylle, ja hänen kuoleva isänsä nousee ylös. Sitten sanoo, äiti, minä olen kuullut ja minua kiinnostaa, että kun on ollut semmoinen kirja, missä on niitä Jeesuksen saarnoja. Äiti, mistä me se kirja saataisiin? Äiti sanoi, ei sitä kirjaa ole, sen on Mao niin polttanut totaalisesti. Äiti, no sitten kun se niin vaikea on saada, niin minä alan paastoa, minä rukoilemaan niin kauan, että minä saan sen kirjan. Minä haluan kirjan, jossa on tuon Jeesuksen saarnoja. Hän on äiti, minulle niin tärkeä. Minä haluan sen kirjan omaksi. Ja hän kuulee äidiltä, että se kirja kyllä on niitä joitain kappaleita on haudattuna eri puolella. Ja minä tunnen yhden uskovaisen veljen. Minä tiedän, että hänen kotonaan on se kirja, niin hän pyytää äiti mennään joku päivä sinne kylään. 14-vuotias poika ei pyydä Linnanmäellä, mutta pyytää, että äiti mennään sinne kylään, että minä saan nähdä sen kirjan ja pyydetään tämän sedältä, että minä saisin muutaman luvun lukea siitä kirjasta. Suuri, suuri juhlapäivä, jonka hän muistaa. Hän kertoo, että kun minä, köyhä kerjäläispoika melkein, Kiinan maaseudulta menen tuon diakoneveljen luoksen, oli seurakunnan diakoneveliä. Hän ei ollut mitään mahdollisuuksia, ei pientä hiventäkään, että olisin saanut sitä kirjaa, mutta hän oli kuitenkin niin hyvä sydämen, että näytti sitä kirjaa ja minä ehdin lukemaan sitä muutaman luvun. Sitten kirja pantiin kiinni ja piilotettiin taas. Sitten hän kertoi, että minun tuli niin valtava nälkä sen kirjan perään, ja minä kerran lähdin taas sinne veljen luo. Tietysti illan hämärissä, tai puolisalaa kuitenkin, jos ei nyt pimeä ollut. Ja minä pyysin sitä veljeltä, että anna minä tällä tavalla hyväilen sitä kirjaa näin kädellä vähän. Ei minä pyydä lukia, mutta saanko minä vähän pyyhkiä kädellä sen kirjan pintaa. Hän sanoi, että minä tarvitsin rohkaisua, minun piti saada vähän sitä kirjaa hyväillä käsin. Minä taas lähdin kotiin. Mutta kun äiti sanoi, että sinä voit käydä koulua ja muuten, että sinä voi olla koko paastossa, niin minä tein ratkaisun, että minä olen vain puoli paastossa, puoli vuotta minä rukoilin paastossa, että minä saan sen kirjan, missä on Jeesuksen puheita. Ja kun minä erään kerran jälleen rukoilin, minä näin ilmestyksen. Minä näin, että minä olen niin nälkäinen ja joku tuo minulle paketin, ruokapaketin. Ja se paketti on aivan samanmuotoinen kuin se kirja. Ja silloin isä ja äiti luuli, että nyt se poika sekosi. He olivat aivan murheen murtamia kauhuissa, että se poika on minut sekaisin. Ja samalla, kun hän kertoo tätä näkyä äidilleen ja isälle, niin ovi avautuu ja se sama veli. tuo tälle köyhälle maaseudun pojalle, 14-vuotiaalle pojalle tämän kirjan. Minä en malttanut panna vaatteita päälle, kun minä opettelin Matteuksen evankeliumin ulkoa. Se ei ollut satua. Se on totisinta totta. Hänen kotikaupungissaan on tänään yli 500 000 seurakunta. Vain taivas tietää, kuinka paljon hän on voittanut sieluja. 11 vuotta hän on istunut vankilassa uskossa. Minua nuorempi veli. Kallis pelastus. Kallis usko. Ei se mitään minusta tule. Niin kuin hän sanoi, kun olin nähnyt erään vapautumisen jälkeen, olin paastomassa siellä luolla kirkossa ja kun minulle näytettiin semmoinen näky, miten elon leikkuu puimurit, lähtevät Kiinan kartta, miten ne lähtevät liikkeelle. 5 puimuria lähtee rinnakkain kulkemaan ja Jumala antaa heille suuria voittoja ja herätysliikkeiden karismaattisten yhdistymisiä ja voimat kootaan yhteen. Mutta sitten minä taas sitten jouduin välillä sinne vankilan puolelle, niin minä kysyin herralta, että missä se on, mitä tämä merkitsee, että minä olen taas täällä ja kaikki on alussa. Niin herra sanoi, että älä sinä huolehdi nyt siitä, että sinä olet siellä. Minä hoidan sen näyn. Minä hoidan sen näyn. Ja taas kun pääsin vapaaksi muutaman vuoden jälkeen, olin täynnä uskoa ja intoa, että nyt se herätys, nyt se elonkorjuu taas pääsee käyntiin. Ja kiitos Jumalalle, kuinka paljon hän on ruokkinut veljään sisariaan tuossa maassa. Kyynelten, vainojen, pakoon juoksemisten, kärsimysten keskellä. Mutta kun minä taas jouduin sinne, niin taas minä kysyin uudestaan, että herra, mitä tämä tarkoittaa? Ei tämä eteen, että tämä näkyy asia, eikä puimuri asia millään tavalla, kun minä olen taas tällä puolella. Erään kerran hän lähti pois sen tähden sieltä istunnoista. Hän 73 vuorokautta paastosi. Hän niin kyllästyi siihen vankilatouhuun. Hän aina vain kiitti ruuasta ja siunasi sen Jeesuksen nimessä. Ja vartijat odottivat hartaasti hänen kuolemaansa, mutta sitä ei tullut. Hänet oli päästettävä vankilasta pois, koska oli suuri vaara valtavalle herähtykselle, kun vangit tajusivat, ei tämä ole mikään normaali tapaus, ei tämä ole enää ihminen. Muista, mitä Jumala on luvannut, ei ihmiset, vaan Jumala tapaa toteutua sellaiset asiat. Mutta on tärkeää, on äärettömän tärkeää, että sinä pääset katselemaan asioita Kristuksesta käsin. Muuten sinä olet aina se ylivoiman edessä. Sinä olet aina niin kuin seinän edessä. Sanot, mikään ei aukea ja kukaan ei minua kuuntele ja kukaan ei minusta välitä. Eihän minusta mitään tule. Mitä sinusta pitäisi tulla, kun olet jo pelastettu ihminen? Sinä saat ottaa kunnia hänelle ja palvoa häntä. Niin, mutta kun minusta pitäisi tulla suuri, sitten sinusta tulee hyvin pieni, kaikkien palvelija. Ala sitten luutuamaan ja tiskaamaan. Kun sisaret menivät eräälle alueelle ja veljet pimeällä alueella evankeliumaan, tuo maakunta ja heimo Kiinassa oli niin kerta kaikkiaan. Siellä oli niin herätys alkutekijöissä ja nämä kuuluisat Hönanin uskovaiset, jotka ovat omalla tuntomerkillään liikkeellä, niin kun nämä lähtivät evankeliumaan, saapuivat uuden työalueen keskelle, niin ihmiset sanoivat, että ei me välitetä teidän Jeesuksesta, menkää pois. Ja he olivat ihmeessä, että miten tämä on mahdollista, kun joka paikassa on ovet auennut ja tuhannet ja kymmenet, tuhannet, sadat tuonne tulee uskoon ja jossakin tämä homma menee näin lukkoon. No he pyyhkivät pölyt jaloista pois, mutta mennäänpä uudelle alueelle. Ei. Ne menevät Herran eteen, rukoilivat ja paastosivat, että Herra, mikä on nyt tämän paikan ongelma? Pyhä Henki ilmaisi heille, että teidän tarvitaan pesemään niiden ihmisten jalkoja. Jalkoja. Niin. Ja niin he alkoivat tiskaamaan ihmisten jalkoja. Joka ilta, kun aurinko alkoi laskemaan, he olivat sinä kylän pääreitin varrella pesuvatien kanssa. Siihen kumartuneena pesivät näiden maaseudulta tulevien ihmisten savisia jalkoja. Tein nämä ihmiset olivat niin ylpeitä, että eivät ensin antaneet pestä ollenkaan. He potkasivat pesuvadin näiden evankelistojen silmille. Sanoivat, että me ei tarvita teidän vesiä eikä pesuja. Häipykää. Ja he lähtivät pois. Ei missään tapauksessa. Taas seuraavana iltana olivat taas siellä vesien ja pyyhkeiden kanssa. Meni 3 vuotta pesupuolella. Ja näiden evankelistojen käsien alla olivat rammat kävelleet ja riivatut vapautuneet. Meni 3 vuotta pesulinjalla. Sitten eräs vanhempi mieshenkilö 3 vuoden palvelun jälkeen suurin piirtein saapuu pellolta. Tuo mies seisahtuu. Katsoo näitä nuoria ihmisiä, jotka ovat rakastaneet, siivonneet heidän kodeissaan, pesseet heidän jalkojen, rakastaneet heitä 3 vuotta. Hän kysyi, miksi teette tämän? Ja he kertoivat, miksi he tekevät sen. Rakkaudesta Jeesukseen tekevät sen. Sun alkoivat padot murtumaan. Ja valtava herätys vyöryi tuohon maakuntaan. Suurien kuvioiden ihmiset kulkevat matalalla ja lähellä taivasta. Molempia. Kulkevat maanpinnassa ja kulkevat taivaallisissa. Suurten linjojen ihmiset. Kallis usko. Kallis usko. Me monta kertaa mietimme, että vieläkö tämän vaikeuden ja koituksen edes kannattaa olla uskossa. Kyllä nyt on mennyt niin tiukalle, että pitäisikö ottaa jo hermosavut ja rohkoryypyt, mitä tässä nyt oikein tekisi. Ei muuta kuin lumpiot lattiaan. Ei savuja eikä pulloja, eikä toisten syyttämisiä. Polville Jumalan kansa. Jumala vastaa vielä taivaasta. Aivan varmasti vastaa taivaasta. Ja kun Jumala alkaa järjestelemään asioita, se on aika huvittavaa. Jumala on joskus niin huumorin tajuinen näissä asioissa, että on oikein vaikea ymmärtää välillä, miten hän toimii ja mitä hän tekee. Mutta hänen suuruutensa voi vallata meidät vasta sitten, kun me olemme itse päässeet sen verran pieniksi. Meitä haittaa valtavasti oma suuruus hänen armonsa näkemisessä. Niin, mutta eihän semmoinen ihminen, joka on tullut justiin uskoon ja on aivan tuolla justiin pesty ravasta ja liasta, niin ei he ainakaan voi mikään suuri olla. Voi voi. Ei nöyrää lapsen mieltä, vain sattumalta saa. Niin, mutta saarnamiehet ainakin on niin äärettömän pieniä. Heidän suurin ongelma on heidän suuruutensa. Valitettavasti. En koskaan tajunnut nuorena evankelistana, miten paljon merkitsisi elämässä riisuutuminen. En koskaan tiennyt, miten vaikea se tulisi kerran olemaan. Ymmärsin aivan väärin. Kun odotin tulta ja kun odotin voiteluja, kun odotin työtä ja tehtäväni, ymmärsin sen aivan väärin. Katselin työtovereitani ympärille, miten he edistyvät, miten muutaman vuoden palvelun jälkeen lahjakkaammat saarnat saavat korotuksia, asemaa tulee ja palvelustehtävää tulee ja hallitusta ja yhdistystä tulee. Se on niin lähellä meitä. Mutta voi olla, että niiden kylkiäisenä ei tulekaan voitelua. Voitelu ei ole kylkiäislahja. Voitelu on Jumalan armon osoitus pienelle ihmiselle. Palvelustyö. Miten vaikea on löytää palvelijan tie. Kyllähän me sen sanoissa osaamme ilmaista, kuinka pieniä ja miten vähäpätöisiä me olemme. Mutta kun Jumala näkee sydämeen asti ja sieltä tietokoneelta tulee aina oikeat tositteet, mutta siellä, missä on pieniä ihmisiä, on suuria Jumalan armotekoja. Siellä, missä armo on elämää suurempi, siellä alkaa armo vaikuttamaan hyvin syvästi. Vaikka tuo armo on tarkoitettu meidän elämäämme, niin tuo armon pitää tulla meidän elämäämme suuremmaksi.
Ja kun meidän elämäämme kohtaa koetukset ja vaikeudet, ei meidän elämämme hautaudu eikä kaadu sen tähden, että tuli vaikeuksia, nyt se armo loppui. Jumala kyllä suuri, se oli parikymmentä vuotta, meni niin hyvin, ei mitään ongelmia, voittoja vain, ja ihmisiäkin tuli uskoon, ja paljon kokouksia ja menestystä ja kaikkea hyvää. Mutta nyt Herra, se on se armo tässä hävinnyt, taistelut kävivät niin kuumaksi. Ei, se häviää, se on laadultaan ikuista. Se on laadultaan ikuista. Tiedän näiden 37 julistusvuoden jälkeen. On niin paljon elämässä, mikä luulin olevani keskeistä. Ne ovat kuitenkin vain kehällistä asiaa. Pääasia on se, mitä Jeesus Kristus on. Kuka hän on, millainen hän on ja mitä hän tarvitsee minulta ja sinulta. Se on se pääasia. Pääasia on hän ja hänen palvelustyönsä. Anna hänelle aikaa. Anna hänelle mahdollisuus. Kallis pelastus. Teille siis, jotka uskotte, se kivi on kallis. Kallis. Ja olet lahjaksi kaiken tämän saanut. Elääksesi voittoelämää. Elääksesi hengellisesti lähellä häntä. Sinun täytyy nähdä hänen suuruutensa. Muuten sielun vihollinen ihmisen hukuttaa ja eksyttää toisarvoisiin asioihin, vaikkapa hengellisten asioiden ympärillä. Niin, mutta me olemme niin rukoilleet hartaasti herätystä ja eihän me ainakaan voi erehtyä. Jos olet rukoillut herätystä, kulje hyvin paljon kysellen ja anna aikaasi Herralle. Sanon uudelleen sen perjantaisen tekstin. Tutkiaksenne, mikä Jumalan tahto on. Että nyt, kun Herra on sinun elämääsi valmistamassa siihen, että et nyt kadota kompanssi oikeaa suuntaa ja sydämesi vilpitöntä puhdasta asennetta ja nöyrää mieltä. Niin, mutta turha vaatimattomuus, se voi pian tässä myöhästyä tässä lähtöruudussa, kun jos kovin joutuu takariviin, niin miten sieltä pääsee ohittelemaan? Ei sinun tarvitse ketään ohitella. Jumala järjestelee asioita. Ei sinulla mitään ohitusongelmaa ole. Sinä olet saanut oman palvelustehtäväsi, Herra sanoi, että tee se. Ja kun olet sen tehnyt, sanoi, että minä olen ansioton palvelija, olen vain tehnyt sen, minkä sain tehtäväksi. Niin, mutta Ei, sillä tavalla minun elämäni koskaan voi puhuta kukaan. Juuri sillä tavalla. Muista, Jumala ei myöhästy aikataulussaan. Hän tulee ja hän nostaa. Hän tulee ja hän korottaa sinut. Hän tulee ja uskoo sinulle lisää. Muista, vaikka alta roudan yön ja jään nousee jumalallinen elämä, kun aurinko kohtaa kohmeisen maan. Silloinkin, kun näyttää, että sinulta on niin kuin lipuneet ohi nämä elämän eväät ja mahdollisuus palvella Herraa niin kuin sinä odotit. Älä menetä toivoa, älä tule katkeraksi, älä syytä muita. Sano, Herra, tässä minä olen. Mitä tahdot minusta? Hänen mahdollisuutensa ovat olemassa. Lasaruksen haudalla. Sisarukset olivat sitä mieltä, että pieni myöhästyminen maksoi paljon. Jos Herra olisi täällä ollut, kun Lasarus hourii 40 asteen kuumessa, niin Lasarus ei olisi tuossa. Ei olisi tässä meidän silmänaluset mustana, emme tässä itkisi. Epätoivossa, jos sinä olisit ollut täällä, ei veljemme olisi kuollut. Kuinka usein me olemme sanoneet samalla tavalla. Jos Herra, sinä olisit minua armoittanut, niin minä olisit tässä. Jos sinä olisit antanut minulle silloin jotain lisää, jos olisit minua vahvistanut silloin, mitä minä olisin voinut tehdäkään sinulle. Nyt ei minulla enää ole mahdollisuuksia. Istu ja kiitä. Sinulla on kaikki mahdollisuudet tänään. Pieni ihminen, sinä, mutta minä ennen kaikkea tarvitsen suuren Jumalan. Ja meidän elämämme on Jumalan armolla täytetty. Ei ole mitään hyötyä, jos me olemme itse itsellämme täytetty. Omalla tärkeydellä ja kyvyillämme täytetty ihmisiä. Ei taivas voi meistä paljon iloa. Mutta jos me olemme Kristuksen armolla ja rakkaudella tuolla uhrautuvalla rakkaudella täytetyt. Ja hän on meille suuri ja kallisarvoinen. Niin meidän elämämme tulee kirkastamaan Jeesuksen nimen. Paavali sanoi, kun elämän tai kuoleman kautta. Ehkä meidän kohdalla ei Paavalin sana sillä tavalla toteudu, kun hän sanoo, että tulee kirkastetuksi aivan varmasti joko elämän tai kuoleman kautta. Sinun kohdallasi varmaan tämän elämän kautta. Mutta minä olen niin pieni tekijä. Miksi sinulla on taipumus sanoa sitä, mitä sinä et ole? Jos sinä todella olisit kovin pieni tekijä. Mitä Jumala olisi todella tehnyt sinun elämässä? Koska kuitenkin olet uskollisesti ollut vartiopaikallasi. Niin kuten he, eihän minun elämä voi missään tapauksessa, eihän sillä nyt sellaista arvoa. Minä olen tavallinen kristitty, minä olen seurakunnan jäsen, minä olen johtoportaassa. Kiitä Herraa, että et ole. Sinun eväsi eivät olisi siellä riittäneet, että sinä olisit väsynyt keskellä matkaa. Ehkä olisit katkeroituneena sivussa. Kiitä Herraa, että olet juuri sitä, mitä olet. Ja palvele siinä Herraa. Ja ala siunaamaan oikealle ja vasemmalle. Niin mitä tapahtuu? Tapahtuu ihme. Tapahtuu Betesdan ihme. Tapahtuu Kaanaan ihme. Tapahtuu jotain. Jotain sellaista, mitä sinä alat miettimään, että hyvänen aika. Miten tässä näin käy? Niin kuin sille herraalle veljelle, joka, tai hän on vielä veli ollut, ateisti miehelle, joka vietiin sinne metsään. Pohjois-Kiinaan, Mantsyurin alueelle, kun hänellä oli kaikki elämisen toivo mennyt, hän vain itsemurhaa hautoi, ja hän halusi, että minä haluan sinne metsään, missä ne uskovaiset pitävät kokouksia. Hän oli valtion virkailija, ja hänen alaruumiinsa oli halvaantunut, ja hän päässyt sinne itse. Niin hän oli auto valtion puolesta ja kuski, ja hän meni poliisipäällikön luokse, että missä ne kristityt kokoontuu. Sanoppas minulle tällä paikkakunnalla, sinä tiedät sen. Silloin tuo poliisipäällikö sanoi, että se on vaarallista. Älä missään tapauksessa menisi. Niin tuo ateisti mies, halvaantunut mies sanoo, sano minulle suoraan, onko se se pohjoinen metsä, onko se se metsätien varassa, sielläkö he kokoontuvat. Minä menen joka tapauksessa sinne. Sano minulle nyt, tiedät kyllä. On se se, siellä he kokoontuvat. Sano kuskille, että nyt sitten lähdetään ajamaan pohjoiseen tietä ja ajetaan metsätietä. Minä en lähde ajamaan sinne. Minä en halua, kun sinä siellä itse ammut. Teet tuon itsemurhan, mitä sinä olet hautunut viime kuukausina. Minä en lähde sinun kanssa sille tielle. Sinä lähdet tai olet entinen kuski. Minä potkaisin sinun pihalle ja palkkaan uuden kuskin, jos sinä et lähde ajamaan sinne. Hän ajattaa itsensä sinne metsätielle. Nyt sinä otat ja kannat minut, kun hän oli halvaantunut. Sinä kannat minut tuonne metsään. Ja kun tuo kuski oli sitten pakon edessä, hengästyneen lasketut tuon rampamiehen, ateistimiehen sinne kannon päälle. Sano, sinä menet sitten sinä autolle ja vartiot, ettei autoa kukaan varasta, odotat, kun minä tulen täältä. Ja kun kokous oli meneillä ja toiset sen ylistivät Herraa, ja hän ihmettelee, miten itsemurhaa hautova mies voi kokea näin ihmeellisen ilmapiiri, mikä täällä metsässä on. Ne oli aivan mykistynyt ja hämmästynyt. Hän näki, miten nuo nuoret kristityt ja vanhemmat nousevat siellä ylös, siellä puitten siimeksessä ja kuutamuna tähti taivaan alla, mitä vähän jotain valoa lähti. Miten he seisoivat ja ylistivät. Sitten hän huomasi jotakin, että miten minä seison. Miksi minäkin seison? Hän ei huomannut, että hän oli parantunut. Seuraavaksi hän pudotti itsensä kasvoilleen sinne metsän turpeeseen, sammalikkoon. Minä olen niin syntinen mies, Jumala, minä olen ateisti. Taivas yksin tietää, miten paljon hänkin oli kristittyjen asemaa heikentänyt. Siellä hän itkee Jumalan kasven edessä, nousee taas ylös, hyppii ja ylistää Jumalaa. Ja kun hän palasi sinne autolle, niin kuski oli aivan sokin partaalla, että mitä siellä on tapahtunut siellä kannon päällä. Minun tämä rampa esimieheni palaa, kävelee sitä autolle, kukaan ei kanna. Ja hän on aivan pois tolalta, ei hän ole ollenkaan normaali kuolemaa ajatteleva, murhaa hautova mies. Itse murhaa hautova mies. Kuski ajaa takaisin sinne invalidisäätiön, tai missä se hänen hoitopaikkansa oli. Ja kun johtaja näki, että tämä hallitusvirkailija kävelee omin jaloin, niin hän passitti ja pyysi poliisia hakemaan tämä autokuskin.
viekää tämä poliisilaitoksesta tämä autokuski. Nyt tämä hallitusvirkailija, hänet on käytetty jossain hypnoottisessa tilaisuudessa, että on tapahtunut jotain järkyttävää, että kuulustelkaa, missä kuski on sitä käyttänyt. Ja he pitivät yön putkassa tätä kuskia. Kuskikin sanoi, että se on vaarallista mennä sinne uskovien joukkoon, niin se olikin. Hän sai yö olla putkassa, kun hän lähti ajamaan tätä halvaantunutta miestä sinne kristittyjen kokoukseen. Kun aamulla tämä parantunut mies kuuli sen, niin hän lähti kiireesti sinne asemalle, sellainen poliisipäällikkö, että ei älä hyvä mies pidä sitä minun kuskia putkassa, ei ole millään tavalla tämä syyllinen. Jeesus sen teki, ei se sen kuskin syy ole, että minä kävelin sieltä pois. Tarvitsemme sen maailman, sen Jumalan, sen ilmapiirin, sen uskon. Se Jumalakin saa vielä mahdollisuuden. Että hänen kunniansa saa palata seurakuntien keskelle. Hänen kunniansa. Että häntä ylistetään, mitä tapahtuu. Että hän saa tehdä sen, mitä hän tahtoo. Ja mikä hänen asemalleen kuuluu. Kallis usko. Kallis usko. Itse voit jonkun verran analysoida ja tiedät, kuinka kallis sinun uskosi on. Minkä arvoinen uskosi sinulle tänä päivänä, uskosi Jeesukseen on. Mitä kalliimpaan arvoasemaan se sinun elämässäsi nousee, sen enemmän se voi sinulle kyllä maksaa ja sen enemmän se vie sinun aikaasi ja sen enemmän se sinulta pyytää rakkauden vaatimuksena. Ja muista se. Jos aiot hyvin itsekkäästi elää ja nauttia tästä elämästä itsekkäästi, älä kovin paljon kysele Jumalalta, mitä tahdot minusta. Sillä hän haluaa sinut koko elämäsi. Ja niin, mutta kyllähän minä voin jotain Jeesuksellekin tehdä, mutta kun minä vaan saan itse päättää tästä elämästä, mitä minä teen. Et sinä siitä saa päättää, jos sinä annat hänelle. Ei hän tee mitään osamaksuratkaisua, että pannaan tästä nyt 10 vuoden viiveellä pieni erä kuukaudessa minulle ja loput saat käyttää itse. Hän haluaa kaiken. Hän vie kaiken. Hän ottaa kaiken, mutta ei mitään väkisin koskaan. Hän aina kysyy, tahdotko sinä, tahdotko sinä, tahdotko sinä, tahdotko sinä. Mutta sellainen elämä, missä Jumalan tahto todellakin on toimivana, johtavana tekijänä, on myöskin antavaa, sisältörikasta. Siinä alkaa vaan tulla aikaongelmia. Kello käy liian lujaa, patterit ovat liian uudet. Tuntuu, että sitä pitää siirtää taaksepäin. Aika karkaa käsistä. Miksi? Elämän mielekkyys on siinä, että joku ihminen tämän taivaan kannen alla voi palvella Jeesusta Kristusta. Ja se tarkoittaa sitä, että hänen nimessään ja rakkaudessaan palvella lähimmäisiään. Ja viimeinkin irrottautua pienen elämänsä ympyröistä ja kuvioista. Eikä jokainen pieni risu, riksahdus ja raksahdus aina ole joku vaaratekijä tai uhkatekijä minun ympärilläni. Eikä minun sisareni ja veljeni eivät ole minulle uhka minun urallani tässä hengellisessä työssä. He ovat minun työtovereitani ja Jumala tarvitsee heitä. Ja Herra tulee siunaamaan heitä ilman muuta. Vaikka sinä sanoisit, että ei tarvii, niin Herra tulee heitä siunaamaan. Se on niin Herran tapaista, että se siunaa sinun ympärilläsi. Niin, niinhän mä arvasin, että se itse jää kuiville. Ei sen suurempaa autuutta ja iloa ole ihmisellä tämän taivaan kannen alla, kun hän jotain voi tehdä lähimmäiselleen Jeesuksen avulla, Jumalan sanan kautta. Ei autuampaa iloa voi olla tässä elämässä. Pikkusen tiedän siitä jotakin. Se on kyllä raskastakin. Se on uuvuttavaakin. Se on taistelun täyttämää, mutta se on autuasta palvella. Rukoilemme tänään. Jos et sinä tunne tätä pelastusta ollenkaan, olet vähän ihmetellyt, kun mietit, että olisiko tuo usko tarpeellista tai ei. Ehkä olet vähän niin kuin ulkona, että miksi nyt puhuttiin tällaisista asioista. Kuule, uskon elämä ei ole pieni ratkaisu. Uskon elämä ei ole joku elämän mauste ja vivahde tämän taivaan kannen alla. Usko Herraan Jeesukseen on koko elämä. Se on tämä päivä ja huominen. Mutta se ei kiellä sinun ihmisyyttäsi. Ei sinun ihmiselämääsi se kiellä.
Se ei johda sinua onnettomuuteen, vaikka se voi johtaa sinut kärsimyksiinkin, mutta ei onnettomuuteen. Sillä tiedätkö, että pimeimmänkin päivän jälkeen, jos elämässäsi niitä sinulle kerran Jumala suoja niihin voiman antaa, nousee kerran ikuinen aurinko ja on kotiin lähdön aika. Kaikki elomiehet, kaikki vaivannäkijät lähtevät kotiin ylistämään, palvomaan häntä, jonka palveluksessa me olemme olleet. Kun tässä rukoilemme tänä iltana, onko siellä penkissä ystäviä, jotka erikoisesti tarvitsevat Jeesuksen puuttumista syvästi omaan elämäänsä, uskon elämään? Ehkä omaan elämään, että et ole koskaan tehnyt selkeä ratkaisu, niin kuin eilen illalla täällä oli nuorehko mies, joka sanoi, en ole koskaan tehnyt selkeää valintaa. En ole uskossa, vaikka olen ollut töissäkin näissä asioissa jonkun seurakunnan palveluksi. En ole koskaan tehnyt uskon ratkaisua. Haluan tänään tehdä sen. Niin sinä voit ilmaista itsesi, se helpottaa ja edes auttaa sinun uskoon tulemista, kun mekin voimme sinua siunata ja neuvoa ja rukoilla taivastielle. Sinä voit kotonakin tulla uskoon toki, mutta paljon helpompi on uskoon tulla täällä, kun sinulla on ystävät, jotka ovat valmiit rukoilemaan. Ympärilläsi on ystävät, jotka ovat valmiit sinun kanssasi myötä elämään ja sinua auttamaan. Sinulle on paljon parempi ja helpompi ratkaisu tehdä täällä ja saada rukoilijoita ja ystäviä elämääsi välittömästi, kun ratkaisusi olet tehnyt. Oletko täällä? Herra, me kiitämme sinua kaikesta armosta. Sinä olet kaiken armon Jumala, niin kuin sana sanoo. Oi, miten hyvä olet ollut. Miten uskollinen olet. Miten säälivä ja rakkaudellinen olet. Miten valvova sinä ylipaimen olet meidän yksityiselämässämme. Kiitos kaikesta, mitä on tähän asti tapahtunut. Ja kiitos, mitä sinä tulet vielä tekemään. Tulkoon ylistys sinulle kaikesta, mitä teet ihmisten keskellä ja ihmismaailmassa. Siunaa ostolaumaasi tässä kaupungissa. Anna tämä tuleva syksy olla todella voimakas, aivan uusi syksy. Herra, yhteyden, voimakkaan yhdessä elämisen, eteenpäin menemisen syksy. Uudesti syntymisen syksy. Ja monet saavat löytää sinut. Anna sanaan olla avointa, voideltua ja elävää sillä tavalla, että julistajat voivat välittää sinun tahtoasi alhaalta ja läheltä ja syvästi. Siunaa rakkaita veljeni täällä, siunaa vanhemmistoveljeä, siunaa Rauno veljeni, joka on tässä, hänen perhettään. Jeesus rakas, siunaa jokaista omaasi, joka täällä on. Olkoon nimesi suuresti ylistetty ja palvottu. Aamen.